Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophii ifa dhugaa ka torbanitti kara sagalee abdii isiniif qabannee jirru har'as kunoo macaafa Ibrootaa keessaa qorannoo keenya kutaa 4ffaa isiniif qabannee jirra. Kutaa kana egaa tokko jennee utuu ittiin seeniin fuula dura kadhannaa gabaabaa walii wajjin godhanna. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Gooftaa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf tumsa deeggarsa amma yoonaatti nu gooteef maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Nuusa kana keessatti macaafa Ibrootaa keessaa olmaati nuuf oolte yeroo barannu hafuurri kee amma nuyi beeknu gararraa gadi fageesse akka nu hubachiisuuf ayyaana kee nu baay'isi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan yaadadhu nuufis ogummaa nuuf kenni. Dhaggeeffattoota keenyaaf immoo hubannaa isaaniif kenni maqaa Yesuusiin si kadhanna.
Ameen.
Daani arras na wajjin ta'uu keef hedduun si galateeffadha. Kutaa 4ffaan qorannoo keenyaa kun egaa Yesuus obboleessa keenya isa amanamaadha. Inni isa amanamaadha. Obboleessa amanamaa. Obboleessa ta'uuf obboleessa amanamaa ta'uun ofuma isaattu adda addadha. Inni egaa Yesuus ilma Waaqayyooti jechaa turre. Inni waaqa jechaa turre, inni uumaadha jechaa turre, karaa kabiraadha immoo inni obboleessa keenya isa amanamaadha. Qorannoon keenya kun maaltu hariiroo obbolummaa nuuf isa gidduutti uumaa? Mee yaaduma kanaan haa jalqabnuuti wanta asirra dubbachuu barbaaddu sitti dabaluu dandeessaa. Isa dura garuu heertuu Ibroota boqonnaa 2:14 yoo nuu jalqabde natti tola.
Tole, galatoomii. Ibroota boqonnaa 2:14 dubbifannee achumarraan jalqabna. Ijoollonni kun foonii fi dhiigaa akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu. Kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'ee jedha. Akkuma torbanoota darban keessatti akkuma ilaallee Yesus yeroo tokko hangafa lubaa, yeroo tokko mootii waaqaaf lafaa, yeroo tokko akka uumaatti, yeroo tokko immoo wanna baay'ee fakkeessinee akka hangafa lubaa goonee, wanna baay'ee fakkeessinee dubbataa mari'achaa turre. Garuu har'a immoo Yesuusiin akka obboleessa keenyaa yookaas akka michuu keenya baay'ee nutti dhiyaatu tokkotti ilaallaa. Dura garuu seenaa tokko kaasuun barbaada. Nama wayii tokkotti ture. Eessuma isaa jechuun kallattiidhuma obboleetti kan harmee isaa yookiis haadhoo harmee isaa ture namni kuni. Mijaan kun xiqqoo qabeenya wayii qaba. Qabeenya isaa kana eessumi isaa kun akka carraatee baay'ee hiyyeessa yookiis hiyyummaadhaan nama. Gadaanaa ture gaaf tokko mana saadhannaan akka bakka nama taraa wayii yookiis akka nama hiikaa hin qabne yookiis akka nama dhiiga isaa hin taane tokkotti ilaale akka tuffii wayii tokkotti ilaale seenaa kanarraa waa tokko tilmaame yaadateen Yesuusiin akka obboleessa keenyaatti hin tilmaame nuun immoo akka namoota baay'ee gadaanuuf cubbamoota itti yoo filaalle seenaa tokko kitaaba qulqulluu keessaa seenaa Zakkiyoosiin nama qaraxafnaan nama cubbamaa. Nama fariisonni hangafoonni lubootaa baqatan nama akkasii Yesuus nama baay'ee gabaabaa immoo ture gaafa iddoo yookiis iddoo itti gaafa ol ba'ee Yesuusiin ilaalu Yesuus Zakkiyoos gadi bu'i anarra mana kee olunnaaf taa'e. Yesuus yeroo kanatti maaliin qeeqame fariisotaa fi hangafoota lubootaatiin baay'ee qeeqame inni koo nama cubbamaa wajjin nyaatudha jedhame baay'ee nama tuffatamaa turedha Yesuus sadarkaa kanatti gaafa laallu maafan seenaa kana kaasee Yesuus akka obboleessa keenya isa amanamaatti jedha. Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa 12 gaafa dubbifannu, boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gaafa dubbifannu, Yesuus ilma Waaqayyoo ta'ee gara addunyaa kanaa dhufee gaafa dhalate akkas jedhe. Warri fayyaanii maal hin barbaadanii?
Abbaa
qorichaa hin barbaadan. Warra dhukkubsatootu maal barbaada malee? Abbaa qorichaa barbaada malee jedhee seenaa kana keessatti dubbata. Maaf hin kaase Yesuus obboleessa keenya isa amanamaa cubbamaatti nama dhiyaatu. Warra rakkatanii wajjin kan rakkina isaanii keessatti kan hirmaatu. Nama cubbamaa baay'ee nama barbaadu fi nama baay'ee cubbamaa jaallatu akka inni ta'e Waaqayyo waa ilma isaa yeroo dubbate ati ilma kooti ittiin jedhe. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti immoo maal jedhaa inni aangoo du'aa cabsee Yesuus obboloota koo jedhee isaan waamuu hin yeellau warra fooniif dhiigatti dhalatanii jedha. Yesuus irraa hangafa lubaa ta'ee gaafa fuula Waaqayyoo duratti ilmaan namaa gaafa dhiyeessu girmaa'een cubbamaadha gaafa cubbuu keemattu akka obboleessa isaatiitti gaafa si dhiyeessu obboleessi koo cubbamaadha garuu dhiiga kootiin maal ta'eera qullaa'eera jedhee akka obboleessa isaatiitti fuula Waaqayyoo duratti akka inni si dhiyeessu. Yesuus kallattii hundumaa waan hundumaa keenyadha akkuma maal jedhe ani jalqabaaf dhuma waan hundumaati akkuma jedhe Yesuus alfaadhaaf omeegaa keenya akka inni ta'e akka dhuunfaatti obboleessa keenya jalqabaaf dhuma hin qabne. Jalqabatti obboleessa keenyadha ammas obboleessa keenyadha yeroo rakkina keenyaatti nu dhiisee kan nu biraan adeemne yeroo tokko tokko obboleessa qabaachuu dandeenya garuu obboleessi keenya maal ta'a iddoo rakkinaa iddootti nu furuu hin dandeenye qabaachuu danda'a maaf obboloota baay'ee addunyaa kanarraa fooniin kan dhalanne baay'ee qabaachuu dandeenya garuu maal miti iddoo rakkinaatti rakkina keenya furuu kan hin dandeenye ta'uu danda'u rakkinni keenya akkuma keenya rakkina kan qaban garuu innis rakkina keenya keessatti kan nu wajjin hirmaatu garuu rakkina keenyatti immoo kan maal godhu furmaata godhuudha. Obboleessi keenya lafarraa yookiis kan nuyi fooniitti ittiin dhalanne rakkina keenya yoo beekis rakkina keenyatti furmaata nuuf gochuu kan hin dandeenyedha. Garuu Yesuusii akkuma gaafichi gaafa mana Zakkiyoosiin naqee mana Zakkiyoosiin keessatti qaraxxuudha jedhanii namoonni baay'een fariisonni akkuma irraa godhanii inni garuu cubbuun kee irra dhiifame siif mana keetiif irra fayyinni hin taa'e. Yesuus gaafa gara mana sanaa dhaqe gaafa gara mana Zakkiyoosiin naqee akka obboleessa tokkotti dhiyaate fayyina mana sanaaf akkuma argamsiise namoota har'a addunyaa kanarra jiraataniif akka obboleessaatti isaanitti dhiyaate michuu dhugaatti isaanitti dhiyaate maal isaaniif gochuu barbaada balbala garaa isaaniif warra isaaniif isaaf bana hundumaa fi akka obboleessaaf akka michuu tokkotti itti dhiyaate rakkina isaaniitti furmaata akka inni kennu yookiis furmaanni kamiyyuu gara isaa akka jiru akka isaan beekaniif gara miila fannoo isaa akka dhufaniif nama kamiifiyyuu akka obboleessaatti waamicha akka dhiyeessuuf yaada kanatti dabaluun barbaada ati immoo yaada kana keessatti obboleessa akka furiitti yookaas akka michuu amanamaatti kan jedhu kanaaf yaada maalii qabda heertuu as keessa jiranii wajjiin wal
galatoomidaanii waa'ee obboleessi furii ta'uu fi furii ta'uu dhiisuu saatii kana kitaaba qulqulluu keenya keessaa leewwata boqonnaa 25 lakkoofsa 25 kaasnee aga 27 yoo yaada isaa dubbifne gaarii natti fakkaata meenan dubbisaa obboleessi furiin ta'aa ka jedhuu fi gooftaan yesus furii keenyaan yeroo baay'ee kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti obboleessi iddoo tokko tokkotti akka furiittis yeroo dhiyaachaa turetu jira isin warra israa'el keessaa tokko hiyyoome araddaa isaa yoo gurgure aantiin isaa dhufee wanta obboleessi isaa gurgure sana haa furuu. Aantii isaaf furu kan hin qabne immoo ofii isaatii wanta furee sanaaf isa ga'u yoo argate ergaa itti gurgure kan waggoota darbanii lakkaa'ee wanta isarraa hafu namichaaf haa baasu hedheetu seera kenna beektaa. Nama rakkate obboleessa waan ittiin lafa isaa furatu qabeenya isaa furatu dhabe tokkoo fi obboleessa furiidhaadha kitaabni qulqulluun. Waa'ee obboleessaa kanarra mammaaksi baay'eenuu jira aadaama saba keenyaa kanarratti garuu isa hamma keessan naqu kitaabni qulqulluun keenya kanaan ol qabsiisee waa'ee gooftaan yesuusiin yommuu nutti immoo nuyi dhuguma waan ittiin nu furan dhimnaanii namni kun dhufee nu fure nuun akkuma kitaabni leewwataa kuni namni obboleessi isaa lafa isaa qabeenya isaa ijoollee isaa waanuma kan isaa ta'e qabsiisee waan ittiin furatu yoo dhabe. Obboleessi isaa aantii isaa dhaqee afurudha. Akkuma kana gooftaa yesus nuuni waan ittiin furamnu hin qabnu addunyaa kanarraa horiin qalamaa tureera nu furuu hin dandeenye dhiigi horii coccoomoo dhangala'aa tureera kennaan midhaanii dhiyaachaa tureera kennaan aarsaa wanti hin dhiyaanne hin jiru nu furuudhaaf garuu kana kan nu furuu danda'u gooftaa yesus ture. Kanaaf inni. Konseptii macaafa leewwataa kanaan yoo laalte nama waan nu furu dhimnaan waan ittiin idaa sana jalaa baanu dhimnaan idaa sana dhufee nuu kaffalee rakkoo jalaa bittaa jalaa nu baaseedha beektaa. Kanaaf inni ijoollee obboloota isaatii kanaaf furee ta'edha. Waa'ee obbolootaa gaafa laaltu yeroo ta'e Yoseef biyya Gibsitti amma obboleessa keessan isa xinnaa dhaxxanii fidanitti hidhee obboleessa warra hangafaa keessaa tokko qabee hidhee ture beektaa. Amma obboleessi sun dhufuutti dhaa ture jechuudha. Wabii obboleessa isaatii qabame jechuudha. Jiraachuuf jiraachuu dhiisoo obboleessa isaatiif aarsaa kaffalaa jiraa jechuudha. Yoo obboleessi isaa sun hin jiru ta'ee meebii carraa du'aa fudhachuu danda'a jechuudha sun. Egaa wanti sun fakkeenya Yoseef waan godheef qaba. Garuu obboleessi iddoo baay'eetti kitaaba qulqulluu keessatti iddoo obboleessa isaatii qabame furee ta'ee aarsaa ta'eera jechuudha. Soo gooftaan Yesuus kana caalaa iddoo keenya aarsaa ta'ee furii ta'eera. Inni kanaafi akka obboleessa keenyaatti ilaalaa jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluu keenya keessatti Phaawulosis Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 14 kaasee haga 24tti Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti nuyi yeroo cubbuutti kufnee waan ittiin nu furan dhibe Yesuus akka inni dhufee nu hunduma keenya warra cubbuutti kufeef akka inni furee ta'e abdii kana nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf Ibrooti boqonnaa 2. Abdii kana jireenya keenya keessaa bulchaa warra yeroo sanaa qofaaf mini dhaloota amma jirus dabalateetu abdiin kun furii keenya haa godhannu hin arras furee keenya dhaachuun barbaada ka'afutti dabaluu dandeessa.
Galatoomii seenaa kana keessatti seenaa wal fakkaataa tokkotu jira. Kitaaba qulqulluu keessatti iyyuu hin argina baay'ee jechuun yeroo tokko Yuudaan ilmaan sadii qaba tureedha. Ilmaan sadan kana keessaa inni jalqabaa sumaa cubbuma taataatiin baay'ee jallaa tureedha. Gaafa jallaa ta'u maal godhee waaqayyo isa hin ajjeese isaa. Inni lammaffaan immoo barcuma obboleessa isaanii sana akka deebisuu fi Yuudaan gara mana maatii sanaatti erge yookaas gara niitii ishee obboleessaa fuudhee ture sanaatti ergeera. Garuu inni immoo jallina tokko hojjete barcumni obboleessa isaa yookiis furii ta'e. Sanyiin obboleessa isaa akka ittiin fufneef jallina ta'e hojjeteera kitaabni qulqulluun. Kanaaf obboleessi akka furiitti yookaas seenaa aadaa saba keenya keessatti gaafa arginu barcuma obboleessa isaa deebisuuf yookaas furii sanyii obboleessa akka itti fufuufi.
Sun kan inni ta'uuf sanyiin obboleessa isaa jiraachuuf jiraachuu dhabuuf wabiin isa jechuudha.
Wabiin isaadha wabii ta'e akka itti darbee jiraatuufidha jechuudha. Seenaa kana keessatti wal qabsiifne gaafa laallu Yesuus mataan isaa otoo dhufee gara addunyaa kanaa dhufeen dhalanne yookaas cubbuu dhala namaatiif gara fannootti ol ba'ee dhiigan dhangalaasne ta'ee fureen taane ta'ee sanyiin dhala namaa hin bada yookiis itti fufuu hin danda'u ture. Maal jechuudha seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti kan nu arginus seenaa kufuu dhala namaa keessatti dhiigatu barbaachise. Mataan bofichaa inni saba waaqaa gowwoomse yookiis addaame hewaan inni gowwoomse tumamuu turre sanaaf immoo fureetu barbaachisa. Yesuus immoo akka ilmaan namaatti yookaas akka maatii sanyii dhala namaatti dhufe maal ta'e Maariyaamiin keessaan dhufee dhalate. Akka obboleessaaf akka michuu sanyii dhala namaatti jechuudha. Kanaaf Yesuus akka furiif akka sanyii namaatti itti fufee namni akka jiraatuuf bara baraan akka jiraatuufi maal ta'e dhufee gara addunyaa kanatti dhufee akka dhalate. Maal jedhaa seenaa tokko nuu kaasa Yesuus obboloota koo jedhee isaan waamutti illee hin yaa'u. Maal jechuudha sila seenaa tokko kaaseera waa'ee eessuma micaa isaan sila kaasee wanta inni hiyyeessa ta'eef wanta inni qabeenya hin qabneef maalitti ta'eeraa. Itti waamamuu leeyyee isa gargaaruuf leeyyeeraa kaaseen ture. Kana kan Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa arganna. Yesuus akka inni obboloota koo jedheen waamutti illee yaane. Waa'ee Zakkiyoosiin seenaa Zakkiyoosiin sila kaaseera. Zakkiyoosii cubbamaadha. Qarata funaanaa fariisota duratti baay'ee nama ciigamaadha. Garuu Yesuusii mana Zakkiyoosiin naquu maal hin taane illee yaane. Yesuus ulaa kanatti michuu maal ta'eera? Michuu Zakkiyoosiin ta'eera. Seenaa tokko argina. Seenaa Museedha. Museen kan inni dhalate sanyii birootaati. Seenaa dhalachuu isaa keessattis illee maal argina rakkinni baay'een uumamee ijoolleen dhiiraa akka hin guddanneef sanyiin darbee akka hin jiraanneef Fariyoon maal godheera?
Labsii
baaseera. Labsii kana keessatti Fariyoon rakkina baay'eetiin guddate. Garuu haa ta'u maal ta'eera? Beekumsa baay'ee qaba tureedha. Mana Fariyooniin keessatti sanyii Fariyoon ta'ee yookiis ilma intala Fariyoon ta'ee waamamuutti carroomeera. Garuu maal ta'eera? Utuma kana ta'ee jiru maal hin taane saba isaan daganne rakkina sabni isaa keessa jiran rakkina Israa'el keessa jiran hin
daganne. Gammachuu ofiitti jiraachaa jiru itti quufee rakkoo sabi isaa keessa jiru ka hin irraanfanne.
Yes gammachuu ofiitti jiraachaa jiru sana osoo hin taane rakkoo sabni isaa keessa jiru rakkoo sabni birootaa keessa jiran yaada tureedha. Kana seenaa Yesuusiif seenaa Musee gaafa wal fakkeessinu Yesuus samii irra taa'e ilma waaqayyoo ta'etu jiru. Garuu rakkina sanyii dhala namaatiif maalta ammarraatti yoo dhaabbatee araartaa kan jiru. Akka obboleessa keenyaatti akka michuu keenyaatti nutti dhiyaate maal nu gochaara rakkina keenyaaf furmaata gochuudhaa fi ammallee yesuus obboleessa keenya jedhamee waamamutti akka illee yaana keessatti argina. Mee akkuma keenya yesuus fooniif dhiiga ta'e dhalachuu keessatti ga'ee inni qabu yookiis ga'een fooniif dhiiga uffachuu yesuus mee maal fakkaata maal fayyada jettee yaadda.
Galatoomi Daanii dhugaadha beettaa karoorri fayyina dhoksaadha karoora fayyinaati kuni fooniif dhiiga ta'e akkuma keenya ta'uunsaa kuni attamitti ilmi waaqayyoo foon uffatee fooniif dhiiga ta'a kan jedhuufi gaaffii cimaadha deebisuun nama dhibaa garuu maaliif kana ta'uun isa barbaachise kan jedhu irratti xiyyeeffannoo kennee dubbachuu barbaada dhaggeeffatoonni keenya Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 17 Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 50 Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 dubbifachuu danda'u garuu xiyyeeffannoo nan kennu Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 9 haga 14 isa jiru irrattidha. Gooftaan Yesuus egaa yeroo gara biyya lafaa kanaa dhufe dhoksaa karoora fayyinaa fiixaan baasuufidha kan inni dhufe mee Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraan dubbisa jalqaba. Haa ta'u iyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'ee dhiphatee du'uu isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaarra ka'ate Yesuusiin in arginaa. Kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'aa mi'eeffate akka laaluuf ta'edha. Kunis kan inni ta'ee fi akka inni du'a mi'eeffate ilaaluuf ta'edha. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'edha. Kaalkuleeshinii kana laalluuti. Phexros maal jedhaa nuuni ergamoota gadi xinnoo manu xiqqeessitee nu uumteedhaan. Akkas jechuun Yesuus ergamoota gadi ta'edha. Ibroonni immoo Yesuus ergamoota gadi ta'e jechuun karaa kabiraa nama ta'e jechuudha. Nama ta'uun sun immoo maaliifidha Ibrootti boqonnaan 9 du'a akka inni mi'eeffatuufidha. Yoo naman ta'u ta'e du'uun danda'u jechuudha gambiraadhaan namummaa du'uun uffatu taanaan dhiiga fooniin uffatu taanaan hin du'u jechuudha yesuus hin du'u taanaan immoo nuyi fayyinan argannu jechuudha furiin argannu jechuudha maaliif ba'aa keenya kana dhiigi horii nurraa qulqulleessuu cubbuu keenya kana dhiigi horii nurraa qulqulleessuu hin dandeenye kanaaf inni dhufee du'uudhaa fi kan inni ta'uun irra jiruuf namummaa fooniif dhiigaa uffachuu qabaa jechuudha yoo sanan taane waaqummaan hin du'a. Namni waaqa ajjeesuu hin danda'u silaa akkamitti yesuus irra du'ee sababa isaatiif jireenya arganne inni dubbachuu dandeenya. Kanaaf inni lammataa immoo bifa nuyi ittiin abbaa hubachuu dandeenyuun gadi dhufee nutti dhiyaachuu qaba. Yoo bifa waaqummaatiin nutti dhiyaate isatti dubbachuu hin dandeenya. Isarraa baruu hin dandeenya. Namootti dhiyaachuu hin danda'u ifa ulfinaatiin humna waaqummaatiin nuti dhufe namootti dhiyaate irraa baruu hin danda'u. Abbaa sirriitti nu agarsiisu kan inni danda'u yoo foon uffateedha jechuudhaan. Kanaaf cubbuu keenya baachuudhaaf ba'aa kan hunda keessa darbuutu irra jira jechuudha. So Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufee ba'aa kan hunda baachuuf kan inni dirqamuu fi furee akkuma keenya foon kan inni ta'uu fi hiikoo kana hiikuuf jechuudha. 14 kaasee immoo nan dubbisa. Ijoollonni kun fooniif dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaa waamu kunis. Akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'ee jedhan warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu gabrummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baaseedha. Innoo ergamootaaf utuun ta'in sanyii Abrahaamiif hin dhimmaadha. Warra foon uffataniif dhimmaadha. Ergamoota mitiidha. Kaayyoonsaa kun egaa kaayyoowwan guguddaa kan of keessaa qaba jechuudha. Foon uffachuunsaa tokkoffaa nutti dhiyaatee fakkeenya nuuf ta'uuf namni foon uffatee cubbuu moo'uu hin danda'a moo hin danda'u kan jedhu Yesuus qabatamaatti foon uffatee cubbuu moo'ee nu agarsiiseera jechuudha. Lammata immoo inni yoo foon uffate malee du'uu waan hin dandeenyeef yoo inni du'e malee immoo nuyi fayyina argachuu waan hin dandeenyeef nuu du'eera jechuudha. Inni kabiraan immoo. Abbaa bifa qabatamaa nuyi ittiin shakkuu hin dandeenye waaqayyoon bifa qabatamaa nuyi shakkuu hin dandeenye nutti agarsiiseera jechuudha. Kanaaf inni fooniif dhufuun isaanii fi faayidaa maltiidha jechuudhaan baay'ee faayidaa gosa roga hedduu of keessaa qabu nuuf qaba. Kaafuu atitti dabaluu dandeessa daan yeroo keenya qusachaatti adeemuuf.
Wanna tokko arginaas keessatti seenaa waa'ee dhiphinaa dhiphinni dhala namaa gamii akka Yesuus hin dhiphisee. As keessatti argina. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 gaafa laallu waa'ee seenaa dhiphinaa Yesuus gara geessisee maanee gaafa dhaqee baay'ee ulfaataa ture dhala namaa yookiis wabii darbuun kun seenaan yesus obbolaa keenya obboleessa keenya isa amanamaadha. Inni immoo obboloota koo jedheen waamutti illee yoo akkuma sila jedhu dhiphinaan guutuu ture jireenyi yesus geetesemaanitti dabarse wanni fuula isaa dura jiru seenaan fannoo rakkin dhala namaa hundumtu isatti mul'atanii baay'ee dhiphata baay'ee dararameedha. Hibroota boqonnaa 2:10 dubbisaa waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera kanaafis isa fayyina isaaniitiif sababii ta'eef sana dhiphinaan geggeessaa waan hundumaa fi ta'an baasuu gochuun hojii isaa ture jedha. Maalidhaa waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu jedha. Gara biyya lafaa kanatti gaafa ergee Yesus tolaammine. Seenaa tokko gaafa laallu seenaa Abiraam gaafa gaara Mooriyaa dhaqe ilma isaa Isihaaqin aarsaa dhiyeessuuf ture gaafa arginu hoolaan gaafa dhiyaate Isihaaqin aarsaa dhiyeessuuf gaafa dhawwame Abiraam gaanfi hoolaa suni maalitti dhameera
hiddaan
dhameera gaanfi kitaaba qulqulluu keessatti kan nuyi ilaallu aangoo ulfina surraa kan mul'isudha. Aangoo fi aboon Yesuus irraa fuudhame garuu maal ta'e hidhamee aarsaaf yommuu dhiyaate Yesuus furii ilmaan namaa ta'uuf yookiis obboleessa taasisa maal ta'e isa rakkina keessatti kufee furii darbuuf yookaas wabii darbuuf maal ta'eera Yesuus dhiphinaan guutuu ta'eera. Gaafa gara Geetesemaanee deeme Yesuus ofii isaa mudaa kan hin qabne yoo ta'eyyuu dhiphinniif rakkinni dararri dhala namaarra jiru baay'ee ulfaataaf sodaachisaadha. Kanaaf dhiphinaan guutuu jireenya maal jedha Yesuus dhiphinaan abboomamuu bare abboomamuun waan lamaaf barbaachisaadha. Tokkoffaa abboomamuun akka aarsaan isaa fudhatama argatu godheedha. Lammaffaan immoo dhiphinni isaa fakkeenya keenya ta'uu isaa dandeessisee jira. Hibroota boqonnaa 5:9 akkasumas Hibroota boqonnaa 9:14 Hibroota boqonnaa 10:5 gaafa dubbisnu Yesuus wanta lamaa abboomamuu bareedha. Inni tokkoffaan abboomamuun isaa suni aarsaa fudhatama qabuus isaa argachiise jira. Inni lammaffaan immoo dhiphinni isaa kun fakkeenya ta'uuf yookaas akka fakkeenyaatti fakkeenya fudhatamuus dandeessiseedha. Waan dhiphinaa Yesuus kun wabii darbuun Yesuus kun furamuu ilmaan namootaatiif fakkeenya akka ta'e as keessatti wanta lama barra tokko dhiphina keessatti abboomamuu lammaffaa immoo dhiphina keessatti aarsaanii abboomamuudhaan dhufu aarsaa sana fudhatama akka inni godhachiisu namni abboomamu hundumtuu aarsaa inni kaffalu hundumtuu maaliidha fudhatama qabaachisa Yesuus wanta lamaan obboleessa keenyaaf furee keenya ta'e tokko abboomamuudhaan lammata immoo fakkeenya keenya ta'uudhaan akka inni furee keenyaaf dhiphina guutuu akka inni fudhate bakka keenya akka inni darbe obboleessa keenya sirriif saamunamaa akka inni ta'e asirraa akka inni akka barnootti dubbata obboleessi keenya akka fakkeenyaatti obboleessa keenya amanamaa kanarraa Yesuus irraa maal baruu kan dandeenya kan jedhu yaadatti guutuu yoo qabaatti nuuf dabale.
Galatoo midhaanii yeroon baay'ee waan deemee fi anis kana caalaa dubbachuu hin danda'u garuu obboleessi akka fakkeenyaatti kan jedhuu fi atamaan fakkeenyaa mana keessan keessaa hangafa waan taatee fi namoonni si booddee jiranii yoo ati jabaa taate carraa jabaachuu qabu yoo ati laafaa taate nama keerlessii taate obbolaansi booda jiranis carraa keerlessii ta'uu qabu. Kanaaf obboleessi rool moodeelii isa jedhanii wannoo saampiliidha jechuudha jireenya keenyaaf samuuda mana keessaa ta'a yeroo baay'ee beektaa akkuma keenyattiyyuu haala kanaan ol qabsiisee qabsoo karoora fayyinaa keessatti godhame keessatti gooftaa Yesuus dhiphina hedduu baateetu abdii fuula isaa jiru abdii abbaansaa isa abdachiise sana eeggachaa dhiphina baay'ee baateetu obsaan danda'e. Jedha kitaabni biroota nuunis akkuma kana dhaamsa nuuf dhaamu qabaa isan dubbisuu barbaada sababa yeroo keenyaaf jecha Hibroota boqonnaa 12:1 kaasee daga 3tti dubbisa egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hunduma cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenye hin fiigina. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yeelloo isarra ga'e homaattu tun lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e ergasiis gara mirga teessoo waaqayyoo taa'e isin dadhabdanii yaanni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedhan. Maal argina oolmaa galattas keessaa Yesuus qabsoo hadhooftuu geggeesse yeroo sana godhu immoo abdii guddaa amantii guddaa qaba ture yaaddoo sarratti ga'u rakkoo sarara ga'e qormaata sarara ga'eef xiyyeeffannoo tun kenniin abdii fuula isaa jiru irratti xiyyeeffateedhaan. Isinis akkuma kana ittiin mormu cubbamootaatiin akkuma inni morme isinis cubbuudhaan abdii fuula keessan dura jiru kana irratti xiyyeeffadhaatii rakkoos hin mudate dandamadhaa wallaansoo keessan itti fufaa jedha. Fiigdotaa wajjin ol qabsiise kaasa warri fiigichoo fiiganii gonfoo fuula isaanii dura jiru laalanii utuma maashaan isaanii dadhabuu utuma miirri isaanii dadhabuu utuma humna dhabanii utuma hafuurri isaanii citu. Kan hundi dandamatanii ciniinnatanii warri fiigan hin mo'u. Akkuma kana isinis qormaatan qabdaniin jedhu qormaati jira. Hangafa amantii keessan isa jalqabee fiixaan baasu sanarras ga'eera. Isinis isarraa jambuqqifatinaadha. Siinis dhaggeeffattoota keenyas anaafis ergaan kun ergaa guddaadha jechuudha. Kanaaf fakkeenyi keenya inni ta'e hangafa keenya inni ta'e gooftaa Yesuus waan inni keessa darbe hunda. Keessa nu dabarsuudhaaf inni qophaa'a nu haa jabaannu jechuun fedhadaanii sababa yeroo keenyaaf irraaf kanuma jedhaa atis turte amma yoonaatti sagantaa keenya keessatti ayyaamamaa waan taatee nu wajjin hirmaattee fulfaadhu yeroo biraas deebinee akka wal arginu abdiin qabaa egaa jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kutaan afuraffaan qorannoo macaafa birootaa kakaraa qophiifa dhugaasiniif darbu kaarraaf jenne asirra goolamneerra yoo fedha waaqaa ta'ee kutaa shanaffaan qorannoo kanaas yeroo biraa itti fufa harraaf garuu asumaan nagaatti siniin jenna nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Harki namaa sin qaqqabne qulqullitti biyya dhugaa yaadaan dhumee yoom si arga.
Yaa Siyooniiti yaa biyyattii bareeddu
lubbuun koo gammaddii yemmuu ol si yaadu.
Yaa Siyooniiti yaa biyyattii bareeddu
lubbuun koo boqottii yemmuu
ol si yaadu.
Daandii shakkeen deebi'e biyya dammaaf aanaan baatu dhiibbaaf rakkoon achi jirtu.
Yaa Siyooniiti yaa biyyattii bareeddu
lubbuun koo gammaddii yemmuu
ol si yaadu.
Yaa Siyooniiti yaa biyyattii
bareeddu lubbuun koo boqottii yemmuu
ol si yaadu.